Given the events of the last several days, including the documents,
ņemot vērā pēdējo dienu notikumus, tai skaitā gan ASV prezidenta rīkojumu, gan Radio Brīvā Eiropa Radio Brīvība lēmumu to pārsūdzēt tiesā, kāda ir to ietekme uz current time darbību? Kā tas ietekmēs vai jau ietekmē auditoriju?
Will be impacting the audience or is already impacting the audience?
Well, we are still on the air. We're still producing content. We're still offering.
Mēs joprojām esam ēterā, joprojām veidojam saturu, joprojām sniedzam necenzētu, faktos balstītu informāciju mūsu skatītājiem un lasītājiem. Kas notika? Sestdien mēs saņēmām vēstuli no Kari Leikas, ASV Globālo mediju aģentūras pārstāvis, kurā apgalvots, ka tiek atcelts mūsu kongresa piešķirtais finansējums. Mēs uzskatām, ka šī rīcība ir pretlikumīga. Kā jūs norādījāt, mēs tagad sūdzam tiesā aģentūru, jo skaidrots mūsu sūdzībā, ASV Globālo mediju aģentūras mēģinājums liekt pārdalīt mums finansējumu, konkrēti kongresa atvēlētos līdzekļus pārkāpja federālos likumus. To vidū ASV konstitūciju, kas dod kongresam īpašas pilnvaras izdevumiem federālā līmenī. Mēs uzskatām, ka mūsu lietā ir diezgan stingrs pamats. Šis nav laiks Savienotajām valstīm mūs atbruņot un dot diktatoriem uzvaru. Mēs joprojām esam ēterā. Mums ir žurnālisti, kas strādā uz vietas Ukrainā, Baltijā, Kaukāzā, Centrālāzijā. Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība ir stingra klātbūtne Centrālāzijā, Afganistānā, Pakistānā un Centrālā Eiropā. Tādēļ mēs ceram turpināt mūsu darbu neatkarīgi no tā, kas notiks.
So we hope to be able to continue our work regardless of what's happening.
Looking from today's perspective of
no šīs dienas skatu punkta raugoties, ja nekas nemainās, cik ilgi vēl paredzēt turpināt darbu ar esošajiem līdzekļiem. Stīvens Kapus, Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība prezidents intervijā izdevumam Politico teicis, ka Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība naudas pietiek apmēram mēnesim.
Is for about a month.
Well, we're going to stay on the air as long as we can. We are exploring all.
Mēs paliksim ēterā tik ilgi, cik varēsim. Mēs izskatām visas iespējas. Mēs joprojām ceram, ka šos līdzekļus mums atvēlēs. Tāpēc mēs sūdzam ASV Globālo mediju aģentūru tiesā. Es kā ASV pilsonis ticu Amerikas tieslietu sistēmas spēkam. Mēs domājam, ka likums ir mūsu pusē. Mūsu pilnvaro Amerikas federālie likumi, 1994. Gada likums par starptautisko apraidi, mūs finansē kongress, to es nekad neesmu slēpis. Mēs ceram, ka šī situācija pēc iespējas drīzākā laikā atrisināsies, taču mēs pat tiešām apsveram arī citas iespējas.
What is the atmosphere among the colleagues?
Kāds šobrīd ir jūsu kolēģu noskaņojums, ņemot vērā ziņas un neskaidrību ap nākotni?
Also the uncertainty about the future.
Well, our journalists are all in shock and disbelief.
Visi mūsu žurnālisti ir šokēti un nevar noticēt. Mēs 75 gadus baudījām abu partiju atbalstu Vašingtonā neatkarīgi no tā, kas atradās Baltajā namā. Mēs esam svētīti strādāt ar šo pārsteidzoši uzticīgo žurnālistu grupu, kas reizēm riskē ar savu brīvību un dzīvību strādājot mums, īpaši mūsu krievu, ukraiņu, baltkrievu žurnālisti. Žurnālisti no Afganistānas, Pakistānas, Irānas, viņi nevēlas būt pamest. Mums ir apmēram 300 žurnālisti no Krievijas, kas ir trimdā un strādā ar mums. Ja šī rīcība turpināsies un ASV valdība nogriezīs mūsu finansējumu, mēs vienkārši riskējam pamest šos žurnālistus, atstāt viņus lielās briesmās, jo dažus neaizsargā citu valstu pilsonību. Daži no viņiem ir pakļauti deportācijām, nosūtīšanai uz mītnes valstīm. Kā ziniet, Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība Krievijā ir atzīta par tā saucamo nevēlamo organizāciju. Pēc Krievijas likumiem ir nelegāli, ir krimināli noziegums Krievijas pilsoņiem strādāt ar mums. Baltkrievijā mēs esam netaisnīgi atzīti par tā saukto ekstrēmistisko organizāciju. Tādēļ lielās briesmās ir arī mūsu baltkrievu žurnālisti, ja šis lēmums virzīsies tālāk. Tā kā jā, par daudziem žurnālistiem ir bažas par drošību, bet atkal mūsu žurnālisti ir uzticīgi tam, ko dara. Viņi vēlas palikt ēterā, cik ilgi vien iespējams.
They want to remain on the air as long as they can.
How do you view the news about the...
Kā vērtējat izskanējušās ziņas par to, ka vairākas Eiropas valstis aicina Eiropas Savienību iesaistīties un palīdzēt Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība ar finansējumu? Vai tas, kas līdz šim publiski ir izskanējis, to vidū Čehijas ārlietu ministra Lipavska paziņojumi, spētu arī nodrošināt Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība vai Current Time darbību pilnībā vai daļēji tikai ar Eiropas valstu finansiālo atbalstu?
Only European financial support.
We very much appreciate these pronouncements. We've seen numerous European leaders.
Mēs ļoti novērtējam šos paziņojumus. Mēs esam redzējuši, ka vairāki Eiropas valstu līderi ir pauduši atbalstu Current Time, Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība kā veselumam. Un es personīgi ļoti novērtēju Čehijas ārlietu ministra Jana Lipovska paziņojumus, ļoti stingro paziņojumu. Viņš ir nelokāms mūsu misijas atbalstītājs, un mēs ļoti novērtējam Čehu valdības atbalstu šeit Prāgā, kur mēs atrodamies kopš 1995. gada. Mums vēl ir jāredz, vai šie paziņojumi varētu īstenoties taustāmā naudā, bet mēs esam tos ņēmuši vērā. Un kā jau iepriekš teicu, mēs ļoti apsveram visas iespējas. Šai organizācijai ir jāpaliek ēterā. Mēs esam spēlējuši nozīmīgu lomu kā maigāsvars instruments, kā žurnālistikas organizācija, kas sniedz patiesu, necenzētu informāciju auditorijām visā pasaulē. Šī organizācija ir apņēmusies palikt ēterā.
And so this organization is committed to staying on the air.
The support of Current Time.
Current Time atbalsts dokumentālo filmu veidošanā ir ievērojams. Cik lielu robu šajā žanrā šī mēdija darbības apturēšana vai apmēra samazināšana radīs?
The limiting of its operations would leave.
Well, to be quite honest with you, the production of documentary non-news content is indeed endangered now.
Godīgi sakot, ar ziņām nesaistītā dokumentālā satura veidošana tagad patiešām ir apdraudēta, jo ziņu organizācijām samazinot apmērus, reizēm reformas ir nepieciešamas. Mēs to visi zinām. Bieži vien dokumentālais saturs ir pirmais, kas tiek nogriezts. Tā kā, jā, mani satrauc, ka samazināsies iespējas veidot dokumentālu saturu. Jau tagad nav viegli veidot saturu Krievijā manis minēto ierobežojumu dēļ. Ukrainā, karas kartā valstī, acīm redzami filmējot dokumentālās filmas, mums ir bažas par drošību. Es nezinu, tā noteikti ir krīze, kuru mēs ceram pārredzamā nākotnē spēt atrisināt un pārvarēt. Taču jā, jums ir taisnība, dokumentālais saturs ir briesmās.
In the near future, but you're right, documentary content is in peril.
What more?
Jūsu vērtējumā, kas vēl ir jādara, lai nodrošinātu Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība nākotni?
Well, we will appreciate more public statements in our support.
Mēs novērtēsim vairāk publisku paziņojumu mūsu atbalstam. Mēs vēlamies mūsu vēstījumu. Skatieties, mēs 75 gadus esam vērsuši uzmanību uz mūsu darbu Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, valstīs, kur nav brīvu mediju. Tagad tas ir mūsu interesēs nodot šo pašu vēstījumu, taču Rietumeiropai un Savienotajām valstīm, lai viņiem būtu labāka izpratne par to, ko mēs darām. Mani mazliet satrauc, ka dažiem arhitektiem šai iespējamai rīcībai atņemt mums finansējumu, ja tā var teikt, trūkst zināt kāri par to, ko mēs patiešām darām. Viņi balsta savu izpratni par Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība no sociālo mediju ierakstiem un konspirāciju paudējiem, bet ziniet, paskatieties uz mūsu saturu. Izrādiet zinātkāri, intelektuālu zinātkāri un lasiet mūsu rakstus, skatieties mūsu televīzijas programmas un klausieties radio. Mūsu saturs runā pats par sevi. Mēs neesam propaganda, mēs neesam antipropaganda. Viss, ko mēs darām, ir sniedzam pārbaudītu, faktos balstītu informāciju, lai mūsu auditorijas varētu pieņemt pamatotus lēmumus. Kā jūs jau varētu būt redzējuši, Krievija, citi autokrātiskie režīmi šo svin. Krievijas propagandas tīkla RT vadītāja nesen teica, šodien RT ir svētki. Šis ir satriecošs prezidenta Trumpa lēmums. Viņi par šo tīksminās, viņi smejas par rietumiem, par brīvo pasauli. Mēs nevaram to pieļaut. Mēs nevēlamies pamest mūsu viegli ievainojumos žurnālistus, un mēs nevēlamies pamest mūsu auditoriju, kas tiecas pēc pārbaudītas patiesas informācijas. Īpaši tagad, kad turpinās karš Ukrainā, kad ASV administrācija arī mēģina panākt kādu vienošanos par mieru starp Ukrainu un Krieviju, tāpēc mēs vēlamies, lai šī informācija bez filtriem, bez cenzūras sasniedz auditoriju Krievijā.
That's why we want this information unfiltered, uncensored to reach audiences inside Russia.
As regards Current Time, one of the most obvious signs of...
Cik tālu runa ir par Current Time? Viena no šī nedēļas nogalē pieņemtā lēmuma acīmredzamākajām izpausmēm ir svaiga Amerikas balss krievu valodas sadaļas satura pazušana, konkrēti darba dienu vakara programma Amerika. Vai jūs ziniet kaut ko par situāciju, kādā šobrīd ir kolēģi no Amerikas balss krievu valodas dienesta?
Service are currently in...
No, I'm not quite sure. I know that VOA has gone dark, essentially.
Nē, es īsti neesmu pārliecināts. Es zinu, ka Amerikas balss būtībā nestrādā. Atsevišķos tirgos viņi turpina raidīt iepriekš veidotos raidījumus. Es ļoti ceru, ka Amerikas balss atsāks savu darbu. Mēs ļoti novērtējam mūsu spēcīgās attiecības ar mūsu radniecīgo tīklu. Amerikas balss, atšķirībā no Radio Brīvā Eiropa, ir federāla aģentūra, tādēļ viņi ir citādā stāvoklī, bet es viņiem vēlu visu to labāko. Un kā jau iepriekš runāju, es piekrītu, ka reforma ir vajadzīga. Mēs vēlamies turpināt būt elastīga ziņu organizācija, kas reaģē uz jaunām tendencēm, bet, ziniet, mums nevajadzētu visu atcelt. Mēs esam gatavi pārmaiņām, un tas ir tas, kas, es ceru, notiks gan ar Amerikas balsi, gan ar Radio Brīvā Eiropa.
This is what I hope should happen to both VOA and Radio Free Europe.